Svým cukrářským umem dobil Velkou Británii, připravoval dezerty pro královnu i slavné osobnosti. Nabídku stát se šéfem týmu nejlepších cukrářů v Evropě v londýnském obchodním domě Harrods, ale odmítl. Místo toho se vrátil do Prahy. Josef Maršálek, je hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste zmlsaný.
Hrozně.
Přesto jsem si myslela, že jsou nabídky, které se neodmítají. Ta v Harrods k ním tedy nepatřila?
Patřila, ale přišla pozdě.
Co to znamená?
To znamená, že já jsem tam vlastně strávil přes 7,5 roku. A tu funkci, kterou mi jakoby nabídli, jsem prakticky vykonával přes 2,5 nebo skoro 3 roky.
Jako fakticky.
Mm-hmm. Takže vlastně v zájmu a v rámci toho, aby si mě udrželi, tak přišli s nějakou nabídkou, ale mezi tím prostě můj život dostáhl nějakého bodu, kdy se ukázaly jiné cesty důležitější, než tam zůstat a přijmout novou pozici prakticky. Mm-hmm.
Když jste do Harrods přišel poprvé, tehdy ještě jako brigádník, tak se vám tamní zákusky podle vašeho vyjádření zdály ubohé. Co si po takovou ubohostí představit v případě tak luxusního místa?
No právě proto, že je to takhle luxusní místo s neobyčejnou tradicí, 180 let historie, kterým prošly neuvěřitelné osobnosti, tak můžete si na jedné straně koupit mladě krokodýla nebo jachtu obrovskou, na druhé straně si můžete koupit hodinky od Cartiera a diamanty, které nemají ve světě obdoby. A potom tam jsou cookies, které se absolutně neshodují s tím, co ten dům jakoby reprezentuje, a to je noblesa, luxus. Kvalitní asi byly z těch kvalitních ingrediencí, ale já jsem tam možná postradal takovou tu lásku. Takový ten extra touch, který prostě tam jako z mého pohledu asi chyběl.
No a vy jste jim to už tenkrát řekl otevřeně na hlas, řekl jste jim, tohle opravdu není dobré, pojďme to dělat jinak?
No takhle by to bylo absolutně ideální, to by se mělo pěkně vymetli asi jako s brigádníkem, protože já jsem tam přišel jakoby na 6 týdnů, před Vánocem jenom tak jako pomoct a něco tam jako zamíchat, protože já jsem na ty Vánoce chtěl být doma s rodinou, poprvé asi po 5 letech.
No to jste nakonec nebyl, zůstal jste tam?
To jsem nakonec byl, protože já jsem tam zůstal jako brigádník. Před Vánocemi jsem řekl, tak čágo bélo, já si prostě letím na Vánoce s rodinou, to se mi velmi nelíbilo, protože jsem jim jakoby do toho týmu pasoval. Takže někdy na Nový rok mi poslali nabídku e-mailem s tím, že by jako po mě toužili a že tu práci nějakou pro mě mají, tak jsem přijel na interview, mezi tím jsem se začal studovat dálkově tady magisterský v Praze, takže jsem přijel na interview oficiální, kde mi nabídli nějakou pozici, o kterou jsem nestál, za peníze, o které jsem taky nestál. Nicméně já jsem tam stál o to tam prostě být, pracovat, být toho součástí,
protože
to
bylo
absolutně, totálně hned.
No a kdy tedy z vás pomalu postupně začalo lézt to, že se vám to tak úplně nelíbí a že by se to dalo dělat jinak? A jak to oni přijímali?
No byl to vlastně prakticky docela jednoduchý, protože já jsem začal někdy na konci ledna a během prvního měsíce, během února, zástupce šéf cukráře všichni odešli a jeli do Dubaje otvírat Atlantis Hotel. A já jsem tam prakticky zůstal sám a z 36 podřízených, ale neměl jsem funkci na to, abych to vedl, ale měl jsem jenom tu zodpovědnost obrovskou. A prostě jsem prošel sítem.
No a zároveň se tady mohl dělat už, co jste chtěl.
Hned ne. Nejdřív museli jakoby najít mého nového nadřízeného, co se mi podařilo, ale můj nový nadřízený nezačal až někdy do května. Tak já jsem tam takový 3 měsíce takový nekorunovaný král.
Takže jste řádil.
Moc jsem úplně nezřádil, ale měl jsem 3 měsíce na to udělat nějaký networking, nějaký konexe s nákupčími, s food developery a to bylo zajímavé, protože když přišel můj nový nadřízený, já už jsem měl network, což on neměl. On přišel úplně do neposkvrněné nové firmy, z obrovské firmy.
A respektoval vás potom, dal vám volnou ruku k těm změnám?
Samozřejmě ne, to by bylo taky zase moc jednoduchý.
Ideální svět.
Přesně, ideální svět se nekonal, ani Anglii, ne. Přišel a jako každý chlap a jako každý nadřízený, všechno se musí změnit, protože já doteďka se všechno dělal hrozně špatně. Jo, tak to zkusil, udělal svoji vizi, svoji představu, svoje produkty, pozval ty nákupčí, ty direktory těch food halls, dokonce musel dělat předváděčku pro Mohameda Al-Fayda tenkrát a nebyl připravený. Nebyl připravený, protože samozřejmě jim nabídl svoji vizi produktu a vždycky ke svému produktu dal produkt stávající, který říká, a tenhle vyměníme. A oni první otázka, a proč by si ho vyměnil, tak myslíte, jako, že je to zastaralý produkt a blablabla něco. A oni na to, a tenhle ten produkt třeba reprezentuje 45 tisíc liber ročního příjmu. Mm-hmm. Jo, jenom tenhle ten jediný zákusek. A najednou prostě došly slova. Jo. Došla slova, protože když se ho zeptali, a dokážeš si představit, že se nám teď upíšeš krví pod to, že tvůj nový produkt přinese to samý anebo víc?
Dobře, jak jste to dokázal vy, nebo jak přesně potom probíhaly ty změny?
Já jsem měl jakoby náskok oproti němu. Takže
a jak se vám tady pak podařilo tu změnu prosadit?
Pomaličku, hrozně pomaličku.
Jak přesně jste to změnil? Cookies zmizely?
Ne, vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne. Měl jsem kolem sebe zajímavý lidi, talentovaný lidi, lidi, se kterými jsem vlastně začínal tam. Spoustu lidí, se kterými já jsem se musel naučit spolupracovat, protože v týmu prostě bylo 29 národností a všichni od věku 18 až 65 z celého světa. Takže se mi vyplatilo maličko kulturální management, který jsem studoval tady v Praze, jakoby součástí studií, takže to se mi vyplatilo. Vyplatilo se mi to, že jsem cestoval, což byl docela velký rozdíl mezi mnou a mým nadřízeným, který byl takový utáplý, domácí člověk se svou rodinou, se svou manželkou, takže já jsem měl zajímavější informace.
No a jak přesně jste to změnil? Co jste nahradil? Jak se to proměnilo, ta nabídka v Heroes?
Prakticky to začalo tak, že jsme nejdříve zdražili, protože najednou já jsem tam přišel s nějakými informacemi zvenku a řekl jsem, no ale my máme levnější zákusky než cukrárna někde na náměstí v Barceloně a to není úplně ideální. To jde právě v ruku v ruce s tím, že jsem viděl hodinky Cartiera za milion a půl liber a najednou je tam prostě cookie za 50 nějakých anglických centů. Takže jsem říkal, tady by bylo potřeba trošičku zapracovat, tam jsme zapracovali. Zapracovali jsme na kvalitě ingrediencí. Ty byly hrozně zajímavý, protože najednou jsme nemuseli používat nějaký vanilkový pasty, ale už byly vanilkové lusky z Tahiti a z Madagaskaru a z Papui Nové Gvineje a každý byl jiný. A najednou jsme byli jediní na světě, který vlastně každý jeden cukrářský výrobek po 7 letech zdobil 24krátovým zlatem. A to už bylo zajímavý. Jo, najednou máte unikátní produkty z unikátních ingrediencí, unikátně zdobené.
Takže stejné produkty, ale z jiných ingrediencí a dozdobované jinak?
Stejné produkty v žádném případě ne, ale protože tam byly produkty, které nějakým způsobem s těmi lidmi fungovaly, ty lidi je znali, znali to jejich složení, tam jsme je takzvaně upgradeovali. Změnili jsme tvary, změnili jsme textury, změnili jsme to vizuálno, ale nemuseli jsme nezbytně nutně měnit jakoby ten taste profile, nemuseli jsme měnit to jak jakoby chutnali.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že tým, který jste vedl, určoval trendy pro celou Evropu. Jak se z Londýna řídí chutě Evropanů?
Taky zajímavý, protože spoustu lidí na tuhle otázku řeknou, že je to přece Francie. Jasně, že Francie bývávalo, jo? Bývávalo 70. léta, 80. léta konec a dneska už je to všechno Španělsko, Anglie, Amerika anebo Asie. A zase to souvisí s tím mojím cestováním. Přijel jsem z Londýna a řekl jsem, že všude mají koblihy. V New Yorku, Manhattan, Brooklyn, všude jsou koblihy, musíme začít dělat koblihy. A byli jsme první, kteří začali dělat koblihy, takové ty luxusní, velké, čtvercové, kulaté, s dírou, s polevou, s texturama, s nějakými zajímavými náplněni. Přijel jsem po druhé, říkal, no všude mají whoopie pies, to jsou takové ty dvě sušenky s nějakou náplní, s nějakou polevou, tak jsme začali dělat. A během několika měsíců to prosáklo až do supermarketu. A to bylo hrozně zajímavý.
Já tady pro vás takovou koblihu jednu mám.
A jedeme na to. Jasně.
Dal byste si.
Nedám, děkuju.
Už od pohledu to vidíte.
Už od pohledu, já úplně nesnáším ten cukrový máček, nebo tu cukrovou rýži obarvenou na hnědo.
Dobře, tak jeden rozdíl jenom v těch ingrediencích.
Tak zaprvé tady tohoto je tovární výrobek.
Stalo to 10 korun.
No tak právě proto. Jestli máte koblihu a máte ji rukodělnou a stojí 10 korun, tak vám nevěřím.
Jo, to já myslím, prostě že není rukodělná, ne, není. Ale to ne, ani 10 nebude. Korun, kterou si možná Čech koupí právě, protože stojí 10 korun.
A právě to není nutný, že jo. Ona se říká, že jsme trošku baroni střední Evropy, že se dneska máme dobře a příjmy rostou, ekonomika roste a všichni se mají výborně, ale pořád kupujeme šílený zákusky a šílený dezerty a mě to maličko irituje.
Tak já to dám pryč, aby nás nerušila ta nádhera. Co jste tedy ještě přinesli Evropě nového?
Kromě whoopie pies, lollipops, to jsou takové ty dortíky kulaté na lízátkách, americký styl dortu, takže takové ty obrovský vrstvený dorty, rainbow věci, unicorn věci, galaktický věci, takové ty všechny ty mají ty šest barev duhy, anebo je to ten unicorn šílený jednorožec, prostě to s nějakým způsobem to frčí. Byli jsme jedni z prvních, co začali dělat cupcakey, jo, a to zase souvisí maličko ze Sex in the City, ale...
S čím?
Sex in the City, Sex
v městě.
Tak to vlastně začalo, celá ta cupcakeová šílená revoluce. S tímhle jsme přišli koblihy, vlastně dneska je tady spoustu míst, kde dělají croissantový koblihy. Croissantové těsto nebo nějaké jiné těsto smažený, které vytváří už vrstvení, to už je zajímavý potom, než takový.
Co cenově, kdo si to může dovolit?
Já si myslím, že jídlo je dostupný luxus, takže všichni. Ale no to není o tom každý den si zajít na 10 zákusků, je to o tom jednou za týden, nebo třeba i za 14 dní. Si dá opravdu ten jeden vytuněný, takový ten, co o něm potom vzpomínáte ještě s rodinou a s přáteli, a víc přesně, absolutně.
Co chutná britské královně?
Jaj, no britská královna, o té se dokonce vykládá nahlas, že jí moc nechutná. O britské královně
jako obecně nebo sladké?
Obecně se o britské královně říká, že ona vlastně jí proto, aby žila. Když to její manžel žije proto, aby jedla. Proto to vytváří takový trošičku yin a yang. Britská královna, když přijde na sladký, tak má ráda takové ty klasické věci jako shortbready, ty sušenky, a potom se říká, že miluje absolutně ten svůj nějaký čokoládový dortík ve formě páje a on má jednu vrstvu dělanou sněhovou a na tom je nějaká čokoládová mus čokoládový mus, pěna. Mm-hmm. A dokonce se říká, že má ráda ovoce hodně a Buckinghamský palác, respektive ty lednice, které jsou plné ovoce, tak jsou plný manga. Na tom prý absolutně ujíždí.
Mm-hmm. Ale něco od vás měla?
Něco ode mě měla, takže dělali jsme tam několik banketů pro ní. Bývaly doby, kdy samozřejmě byla častým hostem Harrods, takže my jsme věděli, jakoby, co nakupuje. Dokonce, když královna slavila nějaký 80. jubilí, tak jsme pro ně dělali obrovský dort.
A nějaký ohlas?
Nějaký ohlas?
Mm-hmm. No, to je asi
tohle,
těžké.
To je samozřejmě absolutně
nemyslitelné. Ano, obtížné a nemožné. No. Takže dort měla od vás?
Měla.
Jak se vlastně určí nejlepší cukrář? Perfektně zvládnuté řemeslo je samozřejmost. Co je pak to navíc, co udělá z profesionála toho nejlepšího?
Otázku je...
Máte spoustu cen.
No, nejlepší. No, já si právě nemyslím zrovna, že je to o těch cenách. Mm-hmm. A potom druhá věc je, jakoby, kdo to určuje. Jako, nebo na základě čeho. Tak máte takové ty světové soutěže, takže každý rok je vyhlašován nejlepší cukrář světa. Paradoxně, když začal asi před 5 nebo 6 lety, tak to vyhrál Jordi Roca. Jo, Jordi Roca je někde ze Španělska, je to malinkatý městečko. Mají tam, jsou to 3 bratři, mají michelinskou restauraci, 3 michelinskou, dlouhá léta, jedna z nejlepších na světě, Seller San Roca. A jeden z nich je prostě cukrář z těch bratrů a on se proslavil tím, že měl nejlepší zmrzlinu na světě. Neptejte se mi, jak na to přišli, a najednou se o něm psalo ve všech médiích, na celém světě dostal cenu jako nejlepší cukrář na světě a dostali třeba před tím, než tu samou cenu po letech dostali cukrářské legendy. Když se zeptáte prostě cukrářů po celém světě, kdo je jejich ikonou, tak si dovedu představit, že v žádném případě nikdo nezapomene na pána třeba Pierre Hermé. Pan Pierre Hermé je ten, který může za to, že celý svět baští makronky. Mm-hmm. Všichni baští makronky, které tady prakticky existují 130 let, ale on je ten, který z makronek udělal fashion, k módu. Jo, dokonce o něm americký magazín Vogue s Annou Venturou napsali, že to vlastně cukrářský Picasso. A ten to dostal až 3 roky po tomhle pánovi, mm-hmm. který se proslavil nějakou dobrou zmrzlinu v nějaké restauraci.
Kdo jak to určuje? To je
přesně
umění.
Tak, jsou to food kritikové. A já tady tohle úplně nemám moc rád, protože otevře Gordon Ramsay restauraci v Praze a za 6 měsíců má michelinskou hvězdu. A potom tady máme spoustu zajímavých restaurací, které jsou otevřeny 6 let a víc. A ohodnocení nemají třeba vůbec žádný. Takže je to vždycky takový ten omezený svět těch food kritiků, kteří na základě nějakých doporučení nebo na základě nějakých konstelací věšteckých nebo nevím čeho se prostě dostanou do nějakého místa a o tom si řeknou, tak si asi zaslouží něco, ale já si myslím, že v tom samém čase je spoustu zajímavějších lidí, kteří pracují stejně těžce nebo možná hůř, mm-hmm. a žádné ocenění jakoby nemají.
No a kdo jak určuje trendy? Jak se vlastně toto děje? Odkud přicházejí trendy? Ruku, jako kdyby od někud?
No já myslím, že jo, od někud určitě jo.
Vždycky od někud nebo
od někud? Mm-hmm. Určitě ano. Vždycky je to ruku v ruce s módou, vždycky je to ruku v ruce s ekonomickou situací. Samozřejmě nemůžete být ve válce a dělat výrobky ozdobené 24-karátovým zlatem, které lidi zbaští, protože tam prostě to zlato nebude, nebo tam ani čokoláda, ani máslo. Takže vždycky je to ta ekonomická situace té země, je to móda. Jo, moda vlastně reflektuje tu ekonomiku, že jo? Když byla druhá světová válka, mm-hmm. tak i Saint Laurent dělal po druhé světové válce army style, protože to mm-hmm. reflektovalo tu módu a najednou se ukázalo spoustu zelených výrobků, včetně třeba francouzského freze, pistácie a jahody.
Je v téhle profesi nějaký významnější rozdíl mezi muži a ženami?
Záleží jak kde.
Co to znamená?
V jak které zemi. Jo? Takže třeba u nás byste, teď už je to lepší, ale horko těžko před lety byste hledali muže, cukráře. Dneska je to zajímavější. Ve Francii zase byste horko těžko hledali ženy před lety. To je takový trošičku zvláštní.
Souvisí to u nás takovým tím nostalgickým pohledem, že nejlepší buchty pečou babičky?
Možná.
Je to možný,
možná je tam maličko takové to mužský ego, takové to spojení toho chlapa, přece chlap nemá dělat nádobí, mm-hmm. a nemá mít ruce ve dřezu a nemá stát u plotny, ale je spoustu dobrých chlapů, kuchařů a to mi asi dáte za pravdu, že spoustu zajímavých restaurací v Praze vedou jenom chlapy. Zase byste těžko hledali ženy.
Z Harrods jste odešel, dočetla jsem se, že pak jste nějaký čas pobýval v Indii. Jak zajímavá je pro cukráře Indie?
Já jsem, vlastně můj první spolubydlící v Anglii před 15 lety byl Ind. Takže Anil přišel z Dubaje, když je z Kerly, z jižní Indie, tak přišel z Dubaje do Anglie a z Kerly, odkud přišel, tak mají služebnou na umývání nádobí, druhou na úklid, třetí na zahradu a potom mají 2 různý, která ráno přijde udělat snídaně a druhá přijde odpoledne udělat nějaký oběd a večeři. No a to mi řekl. Mm-hmm. Klukovi z Moravy, který se narodil v malinké výšce, řekl, no já mám tady 4 služební a ty je to takový zajímavý a já samozřejmě máš, to víš, že máš, všechno máš. Já vůbec jsem absolutně nevěřil ani slovo, to vůbec nemůže být ani ponětí o tomhle. Jo. A najednou jsem se objevil, a Aniel je mimo jiné jeden z mých nejlepších přátel do dneška. Mm-hmm. Najednou jsem se objevil v Londýně a teď mám zajímavého kolegu, jmenuje se Sahil. Byl to v té hierarchii té kuchyně úplně na tom spodku, byl to prostě první komi, který zase o sobě vykládal, že je to biotechnologický inženýr, že studoval nějakou úžasnou univerzitu někde v Bombaji nebo v Hyderabadu. A proti vůli rodičů se rozhodl, že bude cukrářem, tak odjel do Londýna, udělal si nějakou šílenou 3měsíční školu a v rámci praxi při té škole se objevil Harrods. A samozřejmě, když se objevíte v cizím prostředí a neznáte lidi a snažíte se za každou cenu nějak zaujmout, tak zkoušíte, co to dá, tak a taky měl služebné a taky měl řidiče a tak
všechno
já
jsem
to všechno si měl, to už jsem všechno slyšel, samozřejmě, že
kvůli
máš.
Kvůli tomu styl do Indie?
Vůbec ne. A když Sahil po 2 letech spolupráce skončil, odjel z Londýna do Indie, vrátil se zpátky domů se svou manželkou Svaty, tak si samozřejmě první, co bylo logicky, protože to, co dělal Milova, tak si udělal cukrárnu. Mm-hmm. Otevřel si malinkatou cukrárnu v Hyderabadu a tak jsme si vyměňovali e-maily, protože jsme si sedli jako lidi. A on ke mi maličko vzlížel jako k někomu, tak to bych chtěl umět. A na mě ho nejvíc bavilo to, jak já jsem jakoby uvažoval, jak jsem dokázal zkombinovat módu a barvy a třeba tvary a třeba textury a on říkal, takhle bych to taky chtěl umět, jo? Říkal, no musíš jako vařit, musíš péct dorty. A najednou jsem se objevil prostě v Indii, protože tu cukrárnu, kterou si otevřel, tak říkal, jako kolem tebe je takového PR tady a všichni, jak jsme spolu zpracovali a Londýn a Buckinghamský palác a tohle. A já jsem přijel a opravdu on mě vyzvedl se svým řidičem na letišti. My jsme přijeli k němu domů, tam byla prostě nějaká služebná, tam vařila snídaní, tatínek s maminkou prostě v křeslech, jenom tam houšali nějakého pejska, nějaký vnoučata, přišla druhá, ta začala zase zalívat, prostě jak mi spadla brada. Říkám, to není možný. A říkám, Sahile, prostě ve mně 4milionový město, obrovský, ve mně do těch nejlepších cukrárnen. A on říká, do kterých? A já říkám, do těch cukrárn, co tady má? A on říká, tady žádný nejsou. A říká, to není možný. Takže evropské cukrárny, a samozřejmě musel bych být konfrontovaný tou kulturou. Vlastně oni neznají evropský styl pece, no tak logicky nemůžou mít cukrárny, že? Takže mají nějaké sweet shopy, kde mají nějaké vařené sladkosti nebo na bázi karamelu, jo? Ale pec jako takovou neznají, takže nemohli péct dorty, logicky. A ty přišel Sahil, my jsme si vyměňovali ty e-maily, říká, já scháním pec. Říká, jak scháníš pec? Takže je 1 200 000 lidí nebo 200 milionů, jak scháníš pec? takže neuvěřitelná zkušenost, jako přijít do země, kde se prostě nepeče, je super. A ty jako jsi strávníku, jo? 1 000 000 strávníku, no neuvěřitelný potenciál.
A nepeče se tam.
No, teď no. Už jo.
Teď už tady se peče, zajímavý. Rozjelo se to.
Neuvěřitelně zajímavé je to teď v Indii, úplně.
Kulinářiny,
cukrařiny, pekařiny, je to na dalších 5-10 let, úplně tam, jestli někdo chce udělat kariéru obrovskou, všichni teď do Indie hned.
A proč vy jste nechtěl, protože vy jste se vrátil do Prahy, jste v Praze.
Tak bohužel pro ty Evropany je to maličko limitovaný, že jo, potřebujete vízum, můžete tam maximálně na 3 měsíce. Ona indická vláda, kdykoliv já jsem překračoval jako tu jejich hranici na letiště, oni mi jako dávali sežrat. To, že jsem tam jako u nich, oni si mysleli, že tam jako asi všechno koupit a všechno tam to odvést. A tak se nám jako fakt dívali, jako že já jsem přišel ze třetího světa. A jako teď chci jako všechno krás, tak jsme si několikrát museli vysvětlit, jako že takhle to není.
Tak teď působíte v Praze.
Teď působím i v Praze.
Učí se Češi platit za kvalitní zákusky, za takové, jaké jste přinesl k nám do studia. Těšíme se na něj, musím říct.
Taky, já se taky těším, taky jsem ještě dneska.
Jo, ještě nevíte, nebude to překvapení velké pro vás,
ne, co učí
to
se, je. Učí se a docela jim to jde. Jako mám radost, no, mám radost, protože tady samozřejmě spoustu lidí předtím, než já jsem přišel, udělal spoustu práce. Jo, takže já nejsem jako na nezelené louce, kde ty jako maršálek přišel, ty to všechno budeme dělat jinak. Tak tohle mi přešlo, když mi bylo 20, už to nechci dělat všechno jinak. Myslím si, že máme dobrý kořeny, máme krásný základy, máme super historii. Málo kdo mi chce věřit, že ve 30. letech, ve 20. letech se tady peklo líp než ve Francii. Jo, že všichni se scházeli prostě na Barondově, na barondovských terasách, že to byla ta restaurace, to které celá evropská prostě smetánka se chtěla na dobrý zákusek a na dobrý drink a na dobrý jídlo s kaviárem, s foie gras, zase sem prostě dostat. Takže jo, máme z čeho vařit.
Takže kupují i ty dražší zákusky.
Určitě,
dnes už.
Určitě.
No a už tady neplatí přesně to, o čem jsme se bavili, babičky v Česku pečou nejlépe. Tahle ta nostalgie, je to unikátní v Česku?
Není, já si nemyslím, že ne? Je unikátní. V každé, já jsem se s tím setkal teda všude. Mm-hmm. Že vždycky je to ta mama, jo, ta grandma, ta abuela. Vždycky je tam ta nostalgie a já to mám stejný. Mm-hmm.
No a pracujete teda s touhle nostalgií, když říkáte,
rozhodně,
že to máte stejný,
no,
nebo to patří do rodiny, do biznesu to
nepatří? Stejně. stejný a lidi to vyhledávají. Úplně
vy, jak to tady? No co já?
Vy nemáte Instagram, jinak byste byla bývala věděla. Já když dám takovou paj na svůj Instagram, tak dostanu 70 lajků a to si říkám,
to jako,
jak,
hodně,
jsem, jak jsem dobře udělal. Jo. Ale potom tam dám buchtičky s vanilkovým krémem a dostanu 480 a já tomu nevěřím. A teď je tam 60 komentářů, včetně známých osobností. Jak se těší na to, až prostě Vinohradská nějaká ulice otevře svůj restauraci a bude dělat prostě buchtičky s vanilkovým krémem, na který všichni nadávají, když je to ve školních jídelnách. A potom uplyne nějaký čas, 10-15 let a lidi dospějou, přesně tak.
No a jak tedy tuhletu nostalgii propracováváte do těch svých cukrářských děl?
Tak pro mě, já jsem měl nádherný dětství, absolutně nemůžu říct nic škaredýho o tom, jo. Bylo tam sice maličko práce, ale u nás se taky moc nešetřilo, malinká víska, ale vždycky tam bylo máslo, vždycky tam byla čokoláda. Každý víkend byla nějaká buchta. Jsem tam se upekla Vánočka, to pro mě bylo úplně, když byla Vánočka mimo Vánoce, to já si myslím, že umřu absolutním bláhem a štěstím a mám to tak do dneška. Jo, takže jsou to ty ingredience, jsou to ty základní chutě, jo. Nejprodávanější, jeden z 10 nejprodávanějších zákusků na světě, milfoil. To je takový to listový těsto, krásně vypečený v jednotlivých vrstvách, proložený nějakým máslovým vanilkovým krémem. U nás se tomu říká kremšmity, nebo nějaký vaječný řezy, nebo něco, trošičku nějaký polevy fondánový pod tím marmeláda a všichni to milují. Nikdo není jakoby schopen říct proč. Ale vždycky je tam taková je tam ta vanilka, to listový těsto, pořád to máslo, je to takový ten kořen, jo? To není taková ta šílená pistácie zelená.
Odrazující.
Barvou. Všichni si vzpomenou na tu vanilku, jako na matno máslo, jako to listový těsto tam někde jako bylo, jo? Ty věnečky s tím máslovým krémem.
Byly tam. Dá se teda vůbec cukrařině vymyslet ještě něco nového, pokud jdeme po těch kardinálních věcech?
Vymýšlí se, zkouší to lidi různě, na trhu se samozřejmě tím, jak roste chuť, tak se objevilo spoustu firem, je to v tvarech různých, šílených, 3D tiskárny teď fungují, tisne se z čokolády nebo z marcipanu nebo z jiných hmot. Mě to teda absolutně neoslovuje, ale samozřejmě, když to funguje, to znamená, že je tam nějaký na trhu nějaký zájem o tyhle ty věci, takže určitě se vyvíjí cukrářina.
Mluvili jsme o trendech, jaké jsou teď, jaká chuť a jaké suroviny teď letí.
Tak samozřejmě je to tím, jaký je období roční, tak je podzim, tak tam se to úplně moc jako nového vymyslet třeba v Česku jakoby nedá, i když existují farmy, které se naučily pěstovat různé věci celý rok, což je zajímavý, ale ne zrovna jako pro cukráře. No. Tak pak, když nechcete dělat sladký tatin z rajčat, které už umíme pěstovat celý rok, tak si cukráři moc nebrnknou. Takže teď letí švestky, hrušky, jablka, dýně, sladký brambory, fialový brambory z těch jakoby novějších věcí. Květák letí. Jo?
Do cukrovníka.
No, květák letí dobře s čokoládou, s karamelem.
No,
tady nemáte květák, ale jsou tam sladké brambory, tak uvidíme. Co jo,
tak to jsem zvědavá. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Děkuji taky. Potěšení na mé straně. Na shledanou.